You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 12 na sa Disyembre, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nagsanib pwersa ang mga lider at iba't ibang grupo ng mga Bangsamoro dito sa Mindanao para sa pagsusulong ng ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL sa mga itinakdang plebisito sa susunod na taon na. Mahigit 15,000 mga taga-suporta ng BOL ang nagtipon-tipon itong Lunes sa Office of the Regional Governor Compound ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa lungsod ng Cotabato para sa formal na paglulunsad ng kampanya para dito. Pinangunahan ito ni Moro Islamic Liberation Front Chairman Alhaj Murad Ibrahim na nakapasok sa kauna-unahang pagkakataon sa ARMM compound. Dumalo din sa naturang rally sina dating Moro National Liberation Front Chairman at ngayon Pangulo ng Bangsamoro National People's Congress Muslimin Sema, ARMM Governor Mujib Hataman at mga lider ng iba't ibang sektora. Sinabi ni Murad na malaking hamon para sa kanila ang maipasa ng tuluyan ang BOL at maipagpatuloy ang pag-usad ng peace process dito sa Mindanao. Ang boto anya pabor dito ay boto para sa kapayapaan, hustisya at progreso hindi lamang ng Bangsamoro kundi ng buong Mindanao. Gagawin ang unang yugto ng plebisito sa Enero 21 sa mga lugar na sakop ng kasalukuyang ARMM at mga lungsod ng Cotabato at Isabela. Sa 16 ng Pebrero naman, itinakda ang pagboto para sa panukalang pagsasailalim ng 39 na mga barangay sa Lanao del Norte at 6 sa North Cotabato sa Bangsamoro Region na. Naghayag ng suporta ang mga lokal na opisyal ng Northern Mindanao para sa muling pagpapalawig hanggang susunod na taon ng umiiral na martial law dito sa Mindanao. Sa isang resolusyon, nagdeklara ng buong suporta nitong Lunes ang mga gobernador at alkalde na bumubuo sa Regional Peace and Order Council o RPOC ng Region 10 sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa ang martial law. Ayon kay RPOC Chairman at Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, nakita ng mga miyembro ng konseho na kailangang manatili ang martial law para mas matutukan pa ng mga pwersa ng gobyerno ang kampanya laban sa terorismo. Nananatili anyang banta sa seguridad ang mga natitirang elemento ng Maoti Group, Abu Sayyaf at mga kaalyadong grupo na nakabase sa ilang parte ng Mindanao. Iginiit ng opisyal na malaki ang pinagkaiba ng sistema ng umiiral na martial law sa nangyari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kung saan maraming mga kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao ang naitala. Dagdag nito na patuloy na magbabantay ang kanilang hanay para masiguro na walang mangyayaring mga pag-abuso sa konstitusyonal na karapatan ng mga mamamayan na. Hindi kumbinsido ang pamilya ng pinaslang na pangulo ng isang pampublikong pamantasan sa lungsod ng Cagayan de Oro hinggil sa umano'y pangunahing sospek na una nang naaresto ng pulisya. Ayon kay Eldiro Torres, ang kapatid ng pinatay na pangulo ng University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP na si Ricardo Rotoras, wala silang nakikitang koneksyon ng sospek na si John Real Gamanay sa naturang kaso. Posibleng fall guy lamang umano ang sospek at iniharap sa publiko para malihis ang pangyayari sa mga tunay na mastermind. Una nang sinampahan ng kasong murder si Gamanay kaugnay ng pagbaril patay kay Rotoras sa harap ng kanyang bahay noong December 2, 2017 na. Ang sospek na nahuli nitong Pebrero ang itinuturo ng mga otoridad na isa sa dalawang armado na bumaril kay Rotoras. Ayon naman kay Superintendent Mardi Hortelyosa, ang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group Rotoras, hindi pinulot kung saan-saan lamang ang sospek at may hawak silang mga ebidensya hinggil sa kinalaman nito sa insidente. Patuloy anya ngayon ang kanilang investigasyon sa posible pang mga mastermind at motibo ng kaso. Masinigpitan pa ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad sa ilang parte ng Central Mindanao kasunod ng panibagong mga pag-atake ng rebeldeng New People's Army o NPA sa mga lalawigan ng Davao del Sur at North Cotabato. Ayon kay Major General Cirilito Sobejana, ang commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, inaasahan na ang muling pagpapakita ng pwersa ng NPA habang papalapit ang 50th anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines o CPP ngayong Desyembre 26. Binaliwala nito ang idineklarang unilateral ceasefire ng CPP-NPA kaugnay ng selebrasyon ng Pasko, CPP anniversary at bagong taon na. Sinalakay ng mga rebelde kahapon ng madaling araw ang detachment ng 39th Infantry Battalion sa Barangay Asinan, bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Walang napaulat na nasaktan sa panig ng mga sundalo sa nangyaring pag-atake na nagresulta sa halos 20 minutong bakbakan na. Nitong nakaraang linggo, inatake din ng mga miyembro ng NPA ang isang banana packing plant ng Lapanday Group of Companies sa Barangay Dalag, bayan ng Arakan sa North Cotabato. 6 na mga gwardiya ng kumpanya ang nasugatan matapos paputukan ng mga rebelde ng rifle grenades. Ayon kay Sobejana, nagdagdag sila ng pwersa sa ilang parte ng rehiyon para mas matutukan pa ang paggalaw ng mga rebelde. Sinigut at nagpapatuloy ang kanilang mga operasyon para mapigilan ang posibleng mga pag-atake ng NPA, lalo na sa mga sibilyan na. Isinusulong ngayon ng mga opisyal ng lalawigan ng Maguindanao na magiging panibagong atraksyon para sa mga turista ang bagong kapitolyo ng lalawigan na makikita sa bayan ng Buluan. Ayon kay Maguindanao Governor Ismael Mangudadato, halos tapos na ang pagpapatayo ng engrandeng estruktura na idinisenyo sa White House at Kongreso ng Amerika. Tampok sa harapang bahagi ng gusali ang disenyo na kagaya ng White House at ang dome sa itaas na kagaya naman ng makikita sa Capitol Hill o ang gusali ng Kongreso ng Amerika. Noong 2016 pa nagsimula ang pagpapatayo ng bagong Maguindanao Provincial Capitol na pinondohan ng 500 milyong pisong loan sa Land Bank of the Philippines. Sinabi ni Mangudadato na plano ng pamahalaang lalawigan na maisama ang pagbisita sa Kapitolyo sa mga tour packages at iba pang mga programa sa turismo. Maliban sa Kapitolyo, isinusulong din ng pamahalaang lalawigan ang pagbubukas ng isang modernong hotel, shopping mall at pasilidad para sa Business Process Outsourcing o BPO sa lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.